Namea Paulos a peşi ji Korintiyanre, 5-a 16-min. Îcar heçî alîkarî civandina ji bo pîrozane, wek min li civînên bawermendan ên li Galatyayê tembîh kiriye, hûn jî wisa bikin. Bila her yek ji we, di roja pêşiya heftiyê de, li gor hatina xwe hinek pere bicivîne û li ba xwe hilîne da ku gava ez bêm, civandina peran ne hewcebe. Gava ku ez bêm, ez ê wan kesên ku we li cih dîtine ku diyariya we bibin Orşelîmê, bi nameyan ve bişînim. Eger çûna min jî qenc be, ew ê bi min re herin. Gava ku ez di Makedonyayê re derbas bibim, ez ê bêm bawe. Çimkî ez ê di Makedonyayê re derbas bibim. Îcar, belkî ez li bawe bimînim, an jî zivistanê li bawe derbas bikim. Daku ez herim ku derê, hûn min birê bixin. Ez naxwazim ku niha we li ser lingan bibînim. Eger Xudan destûrê bide, ez hêvî dikim ku demekê bi were bimînim. Lê ez ê heta roja Pentekostê li Efesê bimînim. Çimkî ji bo xebatê deriyekî fireh li ber min vebûye û yên ku li hember radibin gelekin. Çaxê ku Timoteyos bê, wisa bikin ku Betirs li ba we bimîne. Çimkî ew jî wek min di karê Xudan de dixebite. Loma bila tu kes wî kêm nebîne. Ji bo ku bê ba min, wî bi aştî birê bixin. Çimkî bi birayan re ez li benda wî me. Îcar heçî birayê me Apollose, min pir rica jê kir ku bi birayên din re bê ba we, lê daxwaza wî ya hatinê niha qet tune. Di demeke xweşkêst de ew ê bê. Hişyar bin, di baweriyê de hîmgirtî bin, mêrxas bin, hêzdar bin. Her tiştê ku hûn dikin, bila bi hezkirinê bê kirin. Birano, daxwazeke min ji we heye. Hûn dizanin, maliyên Stefanas bawermendên pêşî yên herêma axaya yêne. Bi ser de wan xwe ji xizmeta pîrozan re veqetandiye. Serî li ber yên weha û li ber hemûyên ku bi wan re dixebitin û keda xwe didin deynin. Ez şa dibim ku Stefanas, Fortunatos û Axayikos hatin. Çimkî wan cihê we girt û rihetî dan ruhê min û yê we jî. Loma yên weha nas bikin. Civînên bawermendan ên herêmê Asyayê silavan li we dikin. Akîlas û Priskîla bi civîna bawermendan al mala xwe ve bi navê Xwedan gelek silavan li we dikin. Hemû bira silavan li we dikin. Bira Musana Pîroz silavan li hevdû bikin. Ez Paulos bi destê xwe silavên xwe dinivîsim. Eger yek ji Xwedan hez neke, nifir li ser wî be, Maranata. Kerema Xwedan Îsa li ser we be. Hezkirina min bi saya Mesih Îsa bi we hemûyan re be. Amîn.